Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Suvi läheb edasi vääramatult kui saatus. Tõsi, päevitada ei saa, tõsi, ilmad on jahedad, aga see kõik on kliima soojenemisest, see kõik on CO2-st ja nendest, kes seda tekitavad, selle kõige eest tuleb maksta, sest kliima soojeneb päevast päeva ja nagu kurjad keeled räägivad, tuleb varsti pisukene jääaeg ka. Heakene küll, eks see jutt esmaspäeval nii natuke lõõpimisena kõlab, aga pole midagi parata, umbes niimoodi serveeritakse meile tegelikult palju siid asju. Rahvas läheb rikkamaks, andke ära oma viimased sendid, sellepärast, et riigil on raha vaja ja riik teab, et rahvas läheb rikkamaks ja rahvalt tuleb raha ära võtta. Mis, kes, kus siis rikastub, mida tegelikult tehakse? Me läheme päevas päeva rikkamaks, sest meie võlg aina suureneb. Tegelikult kogu selle niisuguse... Ei oskagi sellele nime anda, häälitsemise, info vahetamise, info andmise, propaganda, plema taustal tahaks öelda, et homo sapiens võiks saada kaineks, võiks oma, ma ei tea, mis asja joovastusest kuidagi väljuda ja püüda mõista asju sellistena nagu nad on. Sest lõppude lõpuks vale on paisunud tõesti juba nii suureks, et ta hakkab ise ennast sabast sööma ja pole midagi parata. Ennast sööb sabas ka juba ammu. Nii nimetatud liberaalne turumajanduskapitalism kõik. Rahvahulgad on lükatud rändama, neile on pandud kaela silt pagulane, kuigi tegelikult võiks nad olla seotud teatavate sanitaarprotsessidega. Umbes nii nagu looduslikes kooslustes öeldakse, et hunt on metsa sanitar, tema murrab ära kõik need, keda liiga palju saab. Siis on igasuguseid teisi sanitare veel, igasugused putukad, sitikad, ussid, vaglad, värgid, kes vaatavad, et epideemia ei leviks ja kes siis, kui parasiidi toit ehk doonororganism otsa saab, ise ka kas kärvavad või kuidagi pidi kapselduvad, et rasked ajad üle elada. Jah, info, mida meile antakse, on ülisegane, isegi kõige lihtsamate asjade kohta antav info. Nii et kui me vaatame näiteks kenakest üritust, mis siin toimus, Vabaduse väljakul meeleavaldus emad ja tütred Eestimaa eest, isad ja pojad kodude kaitsel ei massi immigratsioonile. Pealkiri juba igavene lohe, tea, kas keegi teadis ka seda pealkirja, Facebooki saeti rahvast kokku, üks nimi oli pandud siis nagu organisaatoriks ja pärast hakkasin mina vaatama, et üks teine nimi on organisaator, siis on juba kolmanda organisaatoriga intervjuu, siis TV3 ütleb rahva ühtsuse erakond organiseeris selle Kristiina Ojuland. No ei taha ma siin mingit vandenõuteooriat nüüd hakata ponuma, et juba varakult Kristiina Ojuland valmistas ette kõik tingimused selleks, et niisuguse sündmusega välja saaks tulla, kuigi eks siin mingisugused seosed ole ka. Sai tema ju ühe teise sündmusen ajal, ma pean silmas seda, kui ta Arnold Rüütliga Kreekasse sõitis ja allkirja andis Euroopa Liiduga liitumise leppele, no sellega oli muidugi allkiri all, ebaseaduslikult küll, pärast seda muudeti, kohaldati põhiseadus ka ära, et asi enam vähem viisakas välja näeks. Tegelikult oleks tulnud niisuguse riigi reetmise eest kaks inimest väga pikaks ajaks kinni panna, aga nagu me kõik teame, õigete huvide eest võitlejad suudavad isegi issanda jumala enda veidikeseks ajaks kõrvale lükata öelda, et tegele sina nüüd kivistunud lutikatega Antarktikas, meie teeme siin asja ära ja siis oleme kristlased edasi. Ja võibolla julmalt öeldud kellegi tunnete peal trambitud ja tallatud, aga see, et ma panen endale kaela sildi, et ma olen, ma ei tea, mis usu esindaja, see ei tähenda veel, et ma inimesena midagi väärt olen. Jah, tuli TV3 saatest välja, et selle ürituse organiseeris rahvaühtsuse. Erakond oli vist niisugune nimi, ma võin neid nimesid ka segamini ajada. Paraleelselt sellega tuli mulle peoteis kirju Nõmme raadio aadressil ja ka oma nimelisel aadressil, et näed, kui hea nüüd saab erakonna teha juba 500 liikmega. Teate mis, aga teeme seaduse, et tuleb 5 jobukakku kokku ja teevad ka erakonna, prõmmivad ka rusikaga vastu rindu, aga me oleme. Kui erakonna liikmete arv on väike ühes küljes, see näitab, et iga udumuna võib teha erakonna, kui ta leiab 500 omasugust. Teisest küljest killustab see veel enam. Riiki ja rahvast ei ole midagi parata, see lõhub veel väiksemateks tükkideks seda, mis meil isegi väike on, ehk siis Eesti rahvust, keelt ja kultuuri ja ei ole see üldse nii hea, et iga üks, kes veidi kainemaks saab või valgustatud saab, see tahab kohe tulla välja erakonnaga, mille loosug on puh, alt ära kõik peale edasi ja nii edasi. Vabaduse väljakul jah, oli selle lohevika nimega meeleavaldus, kus tõepoolest avaldati meelt ja võibolla ka esimest korda telekaekraanidel ja mujalgi näidati sel samal päeval infokillukesi, kus inimesed väljendasid oma suhtumist. Noh, jah, eks siis ka Õhtulehes oli kirjutatud ühte teist, et meil on palju neid lapsi, kellel pole iga päev miskit süüa, ütleb üks. Proovime kõigepealt rahumeelselt ja tuleme plakatitega, aga kui see ei aita, tuleme ka kividega. Ei kujuta ma muidugi ette, keda mida hakatakse kividega loopima, kas tööpäeval või vabal päeval. Aga noh, suhtumine on, midagi käärib, on see hea, on see halb, kes seda teab. Kui vaadata natukene laiemas plaanis, vaadata näiteks Rail Balticut, mõelda selle peale, et NATO baasid tulevad ühele poole Rail Balticut, et oleks nagu uhkem ja vägevam, et Rail Baltic jääks nagu tagalasse, saaks neid baase varustada. Kui vaadata veel lahingtandrit, potentsiaalselt muidugi seda meie praeguse demarkatsiooni joonega, mida mõned ka riigipiiriks peavad, siis väga head kaitserajatised on seal, seal on Peipsi järv ja muud taolised nähtused. Seal on ka Tuhamäed, eks Tuhamäe taha võib ka peitu minna, kui vaenlane paugutama hakkab, aga kõik see toimub meie pisikesel territooriumil, mille tähtsusest on räägitud, aga räägitud nii, et tegelikud seisukohad põhjused on asendatud ajutiste ajas sõltuvate põhjendustega ja kogu lugu. Toodi välja ja sellel meeleavaldusel ka, et igaüks tahab olla oma kodus ja las pagulased olla ka oma kodus. Kui me tahame neid aidata, siis tuleb seda teha nende oma kodumaal. Niimoodi ütles üks kena naisterahvas, kellel on põhjust, mille pärast muretseda nimelt oma lapsed. Kardetakse kuritegevust, vägivalda, neid videosid muidugi liigub internetis ka kimpude viisi ja peab ütlema, et need on rõvedad ja need toimuvad siin samas kõrval. Panin oma Facebooki lehele üles ka selle informatsiooni mitut politsei jaoskond, mitte kõike muidugi, aga noh, niisugusi suuremaid ja efektsemaid rünnakuid, mitu rünnakut on toimunud Prantsusmaal asja eesteist taga politsei jaoskondade vastu, sest noh, politsei on igal pool loll siga ja süüdi, ületab tema oma võimupiire ja nii edasi ja eriti tigedaks ajab see siis, kui sa oled just sisse rännanud ja sulle öeldakse, et nüüd hakkad siin käituma nii ja naa. Ei hakka, ma olen ju kangelane, mulle tuleb raha anda selle eest, et ma tulin. Ja allkirju kogutakse, allkirju on kogutud, eks neid tulevikus kogutakse veel, ainult et allkirja andjaid tahes tahtmata jääb järjest vähemaks, sest riik on loonud tingimused, kus ettevõtlus on võrdsustatav tegelikult maksuametile püsi sissetuleku tagamisega ja isikliku vaesumisega, sest ega siin ei ole enam naljalt midagi ette võtta, sest meie maksukoormus on nii madal. Seda tuleb mõista nüüd sedamoodi, nagu ma siin saate alguses ütlesin, et me oleme nii rikkad, et meil tuleb viimane ära võtta. Muidugi kõik need ususõja tunnused, mida poogitakse siin pagulastele ja teistelegi külge, need tuleks maha vaikida, sest kui me oleme nüüd siiralt ausad nii palju kui vähegi võimalik, siis tuleb öelda, et islamistide ja muhameedlaste ja nimetame neid kuidas iganes peasi, et nad on seotud Araabia maade uskudega, nende vastu sõdivad ju kristlased, Jehova tunnistajadki võib-olla, võib-olla baptiistid, võib-olla katoliiklased, tont seda tea, mis usutunnistusega on need toredad ameeriklased ja muude riikide kaitseväelased, kes Araabia maades troonidega inimesi tapavad. Distantsilt, see on ju huvitav, selleks ongi vaja luua igasuguseid arvutimängusid, et valmistada juba lapsi ette selleks, et nüüd istud sa päris ekraani taha, kõik see toimub ainult ekraanil, aga noh, tegelikult muidugi sinu droon on võt seal, seal kandis, mis see pole tähtiski, kus kandis, tõuse temaga nüüd lendu ja kus sa näed inimese kujulist liikumas, sinna tulista, mängi oma arvutimängu edasi. Huvitav, kas keegi on selle peale ka mõelnud, et niimoodi valmistatakse ju arvuti taga ette professionaalseid mõrtsukaid. Tõsi, vähesed neist jõuavad tasemele või mängu tasandile, et neid võib kasutada ka tegelikus praktilises elus selleks, et vähendada inimkooslust selleks, et rahumeelsemalt tatsata kuhugi ja rääkida, et näed ei tea, kes seda kõik siin tegi, aga meie alustame nüüd majanduskasvu ja loovat ülesehitustööd. Meil on vaba konkurents ja meie monopoolne firma võidab selle vaba konkurentsi tingimustes endale kõik hanked. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai. Võtan lahti korraks ka Õhtulehe artikli, see on nüüd 18. juuli kuupäevaga ja siin on artikli lõpus infokillukesed. Kuigi peamiselt pelgab naine moslemeid, ei usaldada enda sõnul enam ka mustanahalisi. Laenasin hiljuti ühele kristlasest mustanahalisele raha, et ta saaks äri alustada. Nüüd näitab ta mulle keskmis sõrme ja ei kavatsegi seda ära maksta. Mul on siin nüüd küsimus, et teeks seda määratlust kitsamaks. kumb pool siis on süüdi, et see homo sapiensi esindaja tõbras on? Kas see, et ta on musta nahaga või see, et ta on kristlane või see, et noh, ta tegelikult ei ole kristlane ja nahk ja südametunnistus on enam vähem ühte tooni, nii et määrida ei saa kumbagi. Nüüd pidavad see rahalaenaja kartma ka oma tervise pärast, sest must mees olla öelnud, et tema kui kristlane, selle ma panin ise siia lausele vahele, et ta oskab vuuduuga inimesi tappa ja ei sure ainult need, kes on päris kristlased. Nii et nagu me aru saame, kristlik homoseksualism, kristlik voodu, need kõik on tänapäeva nähtused ja ilmselt tasub nende terviseks ka võtta. Meeleavaldus jah oli, meelt näidati, täpselt muidugi aru ei saanud, kelle mille vastu, kes organiseeris, aga üldine hingus siiski vastab Eesti Vabariigi põhiseadusele, mis nagu me enamalt jaolt teame, on varjamatult rahvusühiskondlik ja räägib just nimelt Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamisest, andes mõista, et eestlased, kes on Eesti rahvusest, räägivad eesti keelt ja tegelevad Eesti kultuuriga, mitte mingi kuradi räpi või muu taolisega, et need peavad siin nimi rahvusena looma tingimusi vastutama ja mitte rajama igale poole vene keeles hea termin zapavednik, kaitsealasid ja kus elavad teissugused ja mitte laskma neil kaitsealadel omavahel ühineda ja hõlmata kogu Eesti. Täna varahommikul nägin jälle kenakest pealkirja valitsuse 100 päeva. See on teema, millel ei tahagi peatuda. Siin ei ole midagi öelda, sest jah, midagi meil on 100 päeva olnud, mida ta on valitsenud, keda ta on valitsenud, miks ta üldse olemas on, mida tehakse, käiakse jah kuskil. Tulevad ka pildid, näe, kelle käppa suruti ja nii edasi, aga mis sel mõtet, kui elu läheb nagu tema läheb? Kellele me tahame meeldida, kellele me peame meeldima? Valitsuse 100 päeva tegelikult on nüüd kulmineerunud, nagu ma aru saan, see 100 päeva on täis. Ja kui siin heideti ette, et liiga vara räägitakse, ikka 100 päeva peab saama rahulikult. 100 päevaga tänapäeval peetakse maha ka 100 võidukat sõda või ei tehta mitte midagi. Mida meil Eestis see 100 päeva nüüd tehtud on, seda mina teile öelda päris täpselt ei oska, sellepärast et jama on siin olnud kuhjaga. Ja sellest arusaamine on natuke raskendatud, sest tegelikult on see 100 päeva aktiivselt pühendatud ainult ühele. Eesti lahustamisele kurat teab milles. Vaatame natukene ka dokumente, kuhu see 100 päeva meid välja on viinud. Ma ei räägi siin isegi praegu Rail Balticus, sellel sai pisut peatatud. Võtame siis näiteks dokumente, lugupeetud kohaliku omavalitsuse esindajad. Ootame teid pagulaste ja rände teemat puudutavale arutelule, mis toimuvad 21. juulil kella 10-12 nii Jõhvis ja kella 3-5 Tartus. No 2 tunniga loeb ikka sõnad peale küll ja lauaülem annuleerib kõik vastuväited, inimesed lasevad võibolla auru natuke välja ja tulemus on see, et nad saavad teada, mis tuleb. That's all, nagu ütles, ma ei mäleta kes. 22. juulil toimub totaalse arutelu paar, kella 10-12 Pärnus, kella 3-5 Tallinnas. Aruteludel osalevad siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, lisaks rändevaldkonna eksperdid siseministeeriumist, sotsiaalministeeriumist, kultuuriministeeriumist ja rahandusministeeriumist. Panete tähele, millistes ministeeriumides meil on juba rändevaldkonna eksperte. Teoreetiliselt on tegemist sisserände valdkonna ekspertidega. Huvitav, kas teil on ka praktilisi kogemusi, kust nad on ammutanud need teadmised, mille poolest on nad eksperdid ja miks kurat võtku on nad meie siseministeeriumis, sotsiaalministeeriumis, kultuuriministeeriumis ja rahandusministeeriumis. Hea küll, raha on niisugune teoreetiline fenomen, et tal ei ole kodumaad, aga kultuuriministeeriumi rände ekspert, kes ei tegele mitte meie kohaliku kultuuri konnade rännetega, vaid millegi muuga, ilmselt mitte ka pääsukeste kurgede, rändlindude, rändloomade, vaid ikka nende samustega, kes siis rändavad. Ei tea, kas nad on kohe ka ekspertidena palgal või on nad varjatud muude nimede taga, aga Avanti Popolo. Palume teil arutelule registreeruda hiljemalt 19. juuliks ja siin on toodud ka kodulehe aadress, kus saab registreeruda. Üritasin sinna sisse pääseda täna. Jäigi avama. Võibolla tundis ära minu krüpteeritud nime arvutis, sest nagu olen öelnud korduvalt, Margus ja Lepa on keelatud sõnad. Täpsema info arutelude kohta leiate kirja lisas olevast dokumendist. Rohkem infot pagulasteema kohta aadressil. Siin on see valitsus.ee. / pagulased. Ja lisainfo tuleb ka valitsuse infonõunikult, kelle nimi on Eleka Rugam Rebane ja telefoninumber on ka. Pagulas küsimuse dokument ütleb, viimaste aastate sõjad ja demograafilised arengud kogu maailmas on tekitanud olulise pagulaskriisi ka Euroopas. Kus siis veel, küsiksin. Aga see lause on hea. Viimaste aastate sõjad. Nimetagem palun sõjad, mis viimastel aastatel on toimunud. Me oleme ju oma kaitseväega pidanud kaitselahinguid mitmetes punktides, aga kas neid konfliktikoldeid on nimetatud ka sõdadeks? Heakene küll, viimaste aastate sõjad või ususõjad, sest nagu me teame, sõditakse ikka moslemite vastu, aga õnneks sõdivad seal liitlas, no isegi ei sõdi, kaitsevad ennast seal liitlas ja NATO väed ja üldiselt ikka kaitseväed, mitte kristlased, hoia jumal selle eest. Demograafilised arengud kogu maailmas, no konkreetsemalt millised demograafilised arengud, kus? Ja just, et demograafilised arengud ja sõjad on tekitanud olulise pagulaskriisi ka Euroopas. Rääkimata juba Aasiast, Afrikast, Okeaaniast, Antarktikast ja muudest ilusatest kohtadest. Järgmine lause dokumendis ütleb, Eesti on osa Euroopast ja mõistab tekkinud keerulist olukorda. Eesti mõistab. No ma saan aru, et meil on esindusdemokraatia ja esindusdemokraatia taandub selle peale, et tuleb üks pisike punn ja ütleb, et mina olengi Eesti ja mina arvan, et saan adekvaatselt aru tekkinud keerulisest olukorrast, kõigist nendest sõdadest, demograafilistest protsessidest, sest mina olen rändeekspert ka veel hingelt. Meie moraalne kohus on aidata hädasolijaid ja Eesti riik on piisavalt tugev, et seda teha. Sellele viimasele väitele ma tahaksin teatavat tõestus, sest Eesti ei ole piisavalt tugev, et oma probleemidegagi hakkama saada. Eesti ei ole piisavalt tugev, et maksta ära oma välisvõlga või vähemalt panna seisma selle stabiilne kasvamine. Aga võt siin üks punn ütleb, et Eesti on nii tugev, et Eesti tõuseb ise püsti ja Eesti isegi, kui ta püsti on, jõuab ise pikali eita ka, võt. No, muidugi, eks see inimene, kes iseseisvalt ilma kätte abita suudab põrandale pikali eita, see ei ole veel päris purjus, on ju nii. Meie eesmärk on. Vaat nüüd on see, et Eesti ei ole mitte üks, vaid Eesti on mitu ja Eesti ütleb enda kohta meie, millega vanas Roomas või kus iganes oli, pidas imperaator silmas ennast ja ennast saatvaid isikuid, kui ta ütles, et meie oleme tulnud siia. No, minatamine oli ebaviisakas. Meie eesmärk on, ütleb Eestit, kuskilt kõrgemalt, et pagulased kohaneksid meie riigis hästi ja panustaksid meie ühiskonda. Nii eest kui tagant. Seda ei ole siin öeldud, see eest ja tagant panustamine, see on mu oma vaba fantaasia, sest ma täpselt ei tea siia maani, mida tähendab, kui keegi panustab, kes, kuhu, kuidas. Ma saan aru, et no, selleks, et inimesed töötaksid, tuleb inimesi panustada või midagi taolist, aga mida see täpselt tähendab? Ma kardan, et kui keegi tahab mind ootamatult panustada, siis läheb pisukeseks löömaks küll. Ja miks on kellegi meie eesmärk, et pagulased panustaksid meie ühiskonda? Või on see nende ühiskond? Kui see on nende ühiskond, pange siis pagulased kenasti, majutage nad Toompeale ära, seal saab lossi värava lukku ka keerata ja viige neid Stenbocki maja aegajalt ekskursioonile, antke neile seal toad ruumi, on seal ju laialt, eks ole, saab õue peale jalutama minna ja nii edasi. Selles samas dokumentis saame teada, lisaks osaleb Eesti koos Euroopa Liiduga pikaajalise rändekava koostamisel, mille osana näeme kriiside lahendamist nende lähteriikides. Jälle ilus lause, aga kellele see on öeldud, et meie siin Euroopaga koos hakkame nüüd tegema nii, et teie seal. Siin on ju vihje kellelegi kolmandele, keda otseselt ei mainita, sest kui meie Euroopa Liiduga hakkame midagi tegema, siis me ütleme seda ju sellele, kes ei ole meie ja kes ei ole Euroopa Liit. Ajakava, tahate teada? Võibolla mõni tahab, võibolla mõni on juba kahe käega peast võtnud ja öelnud, et ei, noh, jah. 9. kuni 10. juuli, need päevad on möödas, toimus justiits- ja siseministrite mitteametlik kohtumine, ehk siis klatsituba, kus arutati põgenike smugeldamise, ümberasustamise ning ümberpaigutamise küsimusi, mille poolest need nüüd erinevad ümberasustamine, ümberpaigutamine, smugeldamine. Noh, vähemalt on siseministritel selge, kuidas tuleb smugeldada, kuidas tuleb ümber asustada, kuidas tuleb ümber paigutada ja ma usun, et kõiki kolme vahendit kasutatakse edukalt ja ühesuguse metoodikaga. Kardetavasti pidi sellel mitteametlikul kohtumisel viibima kohal ka keegi, kes siseministritele jutluse pidas, sest oma vahel nad ei saa nagu midagi arutada igal ühel oma ideed ja siis tulebki demokraatlik segadus, millest väljapääse enam ei ole. Rõhutati taas kuritegelike organisatsioonide ärimudeli lõhkumise vajadust ning kohase tagasisaatmispoliitika toimimise tähtsust, mis annaks tugeva sõnumi inimkaubitsejatele. Ei anna, nemad on kauba siia toonud, saatke tagasi, nad toovad selle uuesti siia ja teenivad ühe kauba pealt kaks korda lihtsalt. Nii lihtne see ongi. Kui ma sellega tegeleksin, ma oleks isegi tänulik, et ma saan ühte ja seda sama kaupa pidevalt liigutada, siis on ju omavahelised suhted ka selgemad, paremad, saaks vestelda, saaks õpetussõnu jagada peaasi, et on kuskil varjatud rahastaja, kes selle kauba liikumise kinni maksab. Põgenike jaotusmudeli osas liikmesriikide lõikes kokkulepet veel ei saavutatud. Teemat arutatakse edasi 20. juulil, ega keegi ei tea, mis päev täna on, toimuval siseministrite ametlikul kohtumisel Brüsselis. Eesti ei kavatse jääda Vahemere äärse kriisi pealt vaatajaks, vaid soovib kindlasti aidata, ütleb dokument. Keda aidata? Kriisi? Võt jah, ilus lause muidu, kõlab kenasti, kui niimoodi voolavalt ja ludinal lugeda lips kaelas ja mureliku näoga, siis mõjub see täitsa nii, et Eesti ei soovi jääda pealtvaatajaks. Eesti aitab palehigis heast südamest, sest Eesti inimesed on ju nii heatahtlikud, et kõrineritakse läbi ainult oma naabril. Aga kes kaugemalt tuleb, Dobroba šalomat? Me mõistame, et kui me tahame, et meie mured oleksid teistele Euroopa Liidu riikidele arusaadavad, peame me leidma endas tugevust mõista ka teiste riikide muresid. Näete, kui ilus lause. Kui me tahame, mis siin korrata, mõistame tavalisi inimesed. No siin on muidugi jah, tunde küllalt natuke tekstis eksitud, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest. Kuid saame aru ka, et iga sisserändaja ei ole sõjapagulane. Me käsitleme iga varjupaiga taotlust individuaalselt. Eesti toetab Euroopa Liidu riikide vabatahtlikku panust. Panustama peaksid kõik Euroopa riigid. Mida nad nüüd siis selle peale teevad? Panustavad. Kuhu? Kellele? Kellesse? Miks? Mida? Eesti hinnangul peavad liikmesriigid saama ise otsustada, kui palju pagulasi nad on valmis vastu võtma. Õiglane panus on kooskõlas riigi suuruse ja võimekusega. Eesti on valmis vastu võtma kuni 200 pagulast 2 aasta jooksul. See on meie proportsionaalne panus 60 000 hädas oleva inimese abistamisesse arvestades Eesti SKP-d ja rahvaarvu. Lõplik number selgub juulikuu jooksul. Ajakavas on siin veel juuli lõpp august ja saame teada, et Luksemburg on järgmise eesistuja riigina valmis tegema kõik, et nõukogu otsuse eelnõu oleks viimistletud juuli lõpuks. Seejärel on seda ümberpaigutamise otsust vaja konsulteerida ka Euroopa Parlamendiga. Augustiks valmib pagulaste vastuvõtmise tegevuskava koostöös Riigikantselei, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium. Oktoober-detsember. Korralistel Euroopa Liidu nõukogudel arutatakse detailsemalt teisi rände agendas sisalduvaid küsimusi. Eestis alustatakse konsultatsioone pikaajalise rände poliitika teemadel. 11.–12. november valetas Maltal toimub tippkohtumine, kus Aafrika riikidega arutatakse migratsiooniküsimusi, eriti koostöövõimalusi inimsmugeldajate tegevuse tõkestamise ning arengukoostöö ja tagasivõtu poliitika küsimusi. Ja kokkuvõttev lause, esimesed pagulased võivad eeldatavasti hakata Eestisse jõudma talvel. Midagi on ju meil juba siin ka. Laiali hajutatud on neid siin ka juba. Tegevus käib juba. Ja nüüd tulevad siis esimesed. Proosit, natšalnik, taas joome kullat kolpest. Jumal tänat, mitte medeomist viil. New York Times annab muide teada, et need pagulased Aafrikast on hakanud Itaaliasse trügimise asemel eelistama maismaateed Türgist läbi Kreeka ja Lääne-Balkani Ungarisse. Türgist on tänavu Kreekasse jõudnud umbes 79 000 inimest ja neist umbes 67 000 on läinud Ungarisse edasi Makedoonia ja Serbia kaudu. Ungari võimude väitel on nad viimase poole aastaga vastu võtnud, majutanud ja hakanud toitma enam kui 81 000 inimest. Ja prognoosivad nad, et kui pagulasi tuleb sama kiiresti juurde, siis aasta lõpuks on neid vähemalt 150 000. Kogu selle paguldumise teemal on mul üks ja ainuke küsimus. Kas Euroopas on mõni riik ka niisugune, et tal on riigipiir, korralik pidav riigipiir? Eesti muidugi, Eestil on vägev riigipiir. Me oleme terve Peipsi järve ehitanud sinna piirile ja piiripunkte ehitatakse ja kõike. Aga kuidas neid pagulasi siis sadade tuhandete kaupa tuleb ja tuleb ja tuleb? Rahvaste liikumise teemal sattus mulle nädalavahetusel silma alla veel paar arvu, nimelt Eestis olevat, ma ei väida, et need nüüd täpsed arvud on, Eestis olevat vanglates 2756 inimest. Soomes olevat vanglates natuke alla 3000 inimese. Eestis on inimesi, no ütleme 1,3 miljonit. Soomes ütleme 5 miljonit. Vahe on peaaegu, et 4-kordne. Ometigi vange on enam vähem, et ühe palju. Me ei tahaks muidugi uskuda, et Eestis on enam vähem, et 4 korda rohkem kurjategijaid. Samas, kui nüüd vaadata Eesti kohtupraktikat, eks kurjategijad oleme kõik. Soome puhul peab ju arvestama veel sedagi, et eestlasigi istub seal vangis. Aga eks see niisugune nähtus oli. rääkisin siin, et ei ole võimalik sisse logida sinna pagulasteemase arutelu lehele. No võibolla tõesti seal on mingisugused trikid vaja teha enne 6 korda ühte ja 5 korda teistpidi ümber maja joosta, 17 pika ja ühe lühikese vilega märku anda, et ma nüüd tulen või oli see 17 lühikest ja üks pikk, ei mäleta mina ka neid kõiki signaale, aga sisse ma sinna ei saanud. Pikemat aega ei pääse sisse ka rahvakogu veebilehele, siukene leht on täitsa olemas, aga kasu ei ole tast midagi. 2013. aastal kärina mürinaga see rahvakogu lehekene loodi, et rahvas saaks koguda ja ütelda. Ja tegelikult 2013. aasta kevadest pidavad see rahvakogundus olema vait nagu kult rukkis. No eks siin olid ka need jääkeldrid, et inimesed mõistaksid ja meenutaksid Siberi õudusi ja demokraatia headust. Rääkige oma hinge pealt kõik ära ja minge nüüd koju. Nüüd me teame, mida te teate, mida te mõtlete. Minge oodake. Sihtasutus on meil ka. Ma ei mäleta, mis tal enne nimeks oli, imelik nimi oli tal juba enne, praegu on ta Eesti Koostöökogu. Ei tea, kellega see Eesti Koostöökogu koostööd teeb. Igal juhul, jah, Eesti Koostöökogu juhataja Teele Pehki sõnul on rahvakogu.ee praegu pigem arhiiv. No iga surnu on omamoodi arhiiv, kuni metsasanitarita ära nämmutavad. Ja teoreetiliselt saab sealt muidugi ka ülevaate 2013. aastal toimunud protsessis seda, kuidas oldi eest väljas viimase tilgani, kuidas midagi taheti ja saavutati. Seal saab muidugi tutvuda nende ettepanekutega, mis tehti ja mis annavad ülevaate tegelikult 2013. aasta seisuga aktiivsete eestlaste vaimsest tasemest seisust. Uusi sissekandeid teha ei saa. Algselt oli see rahvakogu värk mõeldud nendele kodanikele, kes ID-kaardiga julgevad sisse logida. Ja taheti nagu, et seal tuleks mingisuguseid muudatusettepanekuid, et antaks signaale, tuut-tuut-törts-törts. Igasuguseid valdkondi seal käsitleti. Räägitakse, et kokku tuli rahvakogult 1300 ettepanekut, vaata, et rohkemgi 18 neist. Ohutumad siis niisugust imelikumad saadeti ka riigikogusse. Mis edasi sai, tont seda teab. Kokkuvõtteks võib öelda, et niisugune organiseeritud tegevus, kus tulge kokku, rääkige ära, aitäh, võite laiali minna, on väga hea meetod igasuguste rahvaalgatuste maha surumiseks. Tulge siia, laske aur välja, minge koju tagasi. Siin meenub muidugi Orwelli teos 1984. Seda sobib kogu tänase jutu peale tsiteerida ja seda sobib ilmselt ka pärast saate lõppu korrata. Kõik, mida partei tõeks peab, on tõde. Võimatu on näha reaalsus teisiti kui partei silmade läbi. Jah, eks nõukogude perioodist ole see mulle tuttav ja tegelikult natukene on selle vorm muutunud, aga lõppude lõpuks. Kõik, mida Eesti tõeks peab, on tõde. Võimatu on näha reaalsus teisiti kui Eesti silmade läbi. Seega ei mingit initsiatiivi kuskilt mätta alt rohujuure tasandilt või rohukõrre tiputasandilt mitte mingisuguseid ettepanekuid ega rahvakogusid. Partei ehk Eesti teab paremini, mis tööturu toormele hea, paremini kui tööturu toore ise. See partei, see Eesti on meie 21. sajandi mõistus, au ja südametunnistus. Siit küll aga ikkagi. Muidugi, eks siia otsa sobib meenutada ka Adolf Hitleri Mein Kampfi. Õigemini selle Mein Kampfi sisu kokkuvõtet, mille tegi tollal Saksamaaga sõjajalal olnud Suurbritannia peaminister Winston Churchill. Ja huvitava taustaga inimene, kaugeltki mitte loll, ja mõneti võibolla nagu käilakuju, samas iseseisev ja autoriteetne. Aga mida ütles siis Winston Churchill pärast seda, kui ta oli tutvunud Mein Kampfiga? Mein Kampfi põhitees on lihtne. Inimene on võitlev loom. Seepärast on ka rahvas võitlejate kogukond ja oma loomu poolest võitlusüksus. Elusorganism, kes lakkab võitlemast oma olemasolu eest, on määratud välja suremisele, nagu on hukkumisele määratud ka riik või rahvus, kes loobub võitlusest. Riik ja rass sõltub tema puhtusest, võõrad rassid nõrgendavad seda. Seetõttu tuleb loobuda võõrast rüvetusest, mida kehastavad Saksamaal juudid, kuna see rass on tänu oma laialipaisatusele patsifistlik ja internatsionalistlik. Riigikohus on laiad massid rahvuslikult meelestada. Arukus ei ole üksikisiku puhul kõige olulisem. Ülimaks väärtuseks on tahe ja meelekindlus. Juhiks sündinud üksikisik on rohkem väärt kui must tuhat alla heidetud karakterit. Rassi ellujäämise ainsaks tagatiseks on toores jõud. Sellest ka sõjalise elukorralduse vajadus – kuna rass peab olema valmis võitluseks oma ellujäämise eest. Võitlusest loobuv, loiduv rass mandub ja hukkub. Kui Saksa rass oleks õigel ajal ühendatud, oleks ta juba nüüd maailma isand. Uus Reich peab koondama oma rüppe kõik Euroopasse laiali pillutatud Saksa rahvuskillud. Sõjas lüüa saanud rassi võib päästa, andes talle tagasi usu iseenesesse. Eeskätt sõjaväele tuleb õpetada usku oma võitmatusse. Selleks, et Saksa rahvas taas jalule tõsta, tuleb inimesi veenda, et vabadust on võimalik tagasi võita relva jõul. Hariduse ülimaks eesmärgiks on üles kasvatada niisugune sakslane, keda on minimaalse ajakuluga võimalik ümber õpetada sõduriks. Suurimad ajaloovapustused oleksid mõeldamatud, kui neis liikuma paneva jõuna poleks toiminud fanaatilised kired. Kodanlikud rahu ja korra ideaalid poleks suutnud midagi korda saata. Maailm liigub jälle niisuguste vapustavate sündmuste poole ja uus Saksa riik peab hoolitsema, et rass oleks valmis viimasteks ja kõige suuremateks otsusteks, mida siin maa peal eales on langetatud. Välispoliitika võib olla moraalitu, kuid diplomaatia pole mõeldud mitte selleks, et lasta rahvusel kangelaslikult hukkuda. Ta peab hoolitsema, et rahvus elaks ja õitseks. Saksamaal on kaks ainukest võimalikku liitlast, Inglismaa ja Itaalia. Nii kaua, kui Saksamaa ise enda eest ei seisa, ei seisa tema eest ka keegi teine. Loovutatud provintse ei too tagasi härdad pöördumised kõige kõrgema poole ega vagad lootused rahvasteliidu abile, vaid ainult relvajõud. Saksamaa ei tohi korrata vana viga ja võidelda kõigi vaenlastega korraga. Ta peab ükshaaval välja valima kõige ohtlikumad ja ründama neid siis kõigi jõududega korraga. Maailm ei loobu oma Saksa vaenulikkusest enne, kui Saksamaa saavutab taas võrdõiguslikkuse ja leiab oma koha päikese all. Saksamaa esmane vajadus on eeskätt oma territooriumi laiendamine Euroopas. Saksamaa ennesõjaaegne koloniaalpoliitika oli ekslik ja see tuleb hüljata. Oma ekspansioonipoliitikas peab Saksamaa vaatama Venemaa ja eriti Balti riikide poole. Mingi liit Venemaaga ei tule kõne allagi. Sõdida koos Venemaaga lääne vastu oleks kuritegelik, sest sovjetide eesmärgiks on rahvusvahelise judaismi triumf. Niimoodi mõistis siis Mein Kampfi Winston Churchill. Ja öelge, mis te tahate, tegu ei olnud rumala inimesega. Kui nüüd vaadata ja mõelda natukene selle peale, mis siin öeldud on, eriti selle peale, et hariduse ülimaks eesmärgiks on üles kasvatada niisugune sakslane, keda on minimaalse ajakuluga võimalik ümber õpetada sõduriks, no heidame pilgu meie arvutimängude peale, kus igasuguste vahenditega nii linnalahingutes kui suuremates lendavate või maad mööda liikuvate vahenditega peetavates lahingutes kõmmutatakse vaenlast ja vaenlase kuju on üldiselt ka niisugune abstraktne. Kas arvutimängu oskustega inimesi on võimalik ümber õpetada sõduriteks, kes tapavad primitiivsemaid inimesi, kes ei sõdi veel droonide ja arvutitega, vaid kes püss kaigas oma tehtud pomm vahendiks üritavad omal juhmil või vähem juhmil kombel kaitsta oma ajaloolist asuala. Kas niisugused sõjad ei olegi mitte põhjuseks? Miks on nii palju pagulasi? Lõppude lõpuks on ju demokraatiat viidud mitmesse riiki ja pagulasi aina tuleb. Ka Ukrainast, sest sealgi liigutatakse suuri summasid, veetakse ära kulda, paugutatakse, kes kellega kurrat seda teab. Aga kõik see viitab enam vähem esimese maailmasõja eelsele seisule. No eks siin ole ka teise maailmasõja eelse seisutunnuseid, aga esimene maailmasõda oli täielik stiihia. Kõik sõdisid. Mida nad tahtsid, naljalt keegi ei teadnudki. Hirmus madistamine käis, mis asjus? Ja kui praegu see pauk lahti läheb, tekib samasugune olukord. Kõik sõdivad. Kes, kelle vastu, Seda ei tea keegi. Ühes kohas on need istid, teises kohas need istid. Kuskil on liitlasväed, kuskil on no teissugused liitlasväed. On NATO-d ja islamistid ja terroristid ja kommunistid ja... Ja kui see purakas praegu lahti läheb, ei päästa isegi Rail Balticuga veetavad strateegilised või taktikalised varud. Jah, Peipsi järv on. Aga kujutame endale ette, et igale poole on maha kükitatud juba ka pagulasi. Et võib saata teateid, et vaenlane andis terroristliku löögi pagulaskeskuse pihta ja teie riigi kodanike sai kimpude viisi surma. Kas te ei tahaks liituda meiega ühise vaenlase vastu? No niisugusele kirjakesele ei saa ju vastata. Ah, toint nendega, need olid nagu nii pagulased. Kantke kuludes. Ei saa, tegemist on poliitikaga. Ja meie hindame väga meie riigi kodanike. Palun kükitage mõned baasid meile ka maha, antke natukene raha ja relvi. Ja täpsustage, kes umbes võiks olla vaenlane või määrake vähemalt ilmakaar, mis suunas me peame hakkama tulistama. Ja mis on tulemus? Tapetakse suur hulk neid, kes asjasse ei puutu. Väga paljud jäävad väga vähestele väga võlgu, peavad olema veel kurgu, mulgu ja kuklakarvade nii tänutunnet täis, et neid ikka aidati sinna võlgadesse ja nii edasi. Kui vaadata seda Winston Churchilli kokkuvõtet Mein Kampfist, siis seal on terve hulk häid lausekilde, lauseid, millest võib muidugi, nii nagu ma tegin ka Sioni tarkade protokollidega, viskasin välja juudid ja goid, asendasin need sõnadega meie ja nemad ja siis võttis väga viisaka ilme, lugege seda teost, kes kätte saab, kui mujal kätte ei saa, siis enam vähem tänapäevases eesti keeles on see Nõmme raadio all rahvaraadioseltsi kodukal näha, aga näiteks kuidas selle meeldib niisugune lause. Uus Reich peab koondama oma rüppe kõik Euroopasse laiali pillatud rahvuskillud. Sõjas lüüa saanud rassi, ütleme, või päästa andes talle tagasi usu ise enesesse. Ehk siis, kui siia juurde väänata nüüd seltsimees Leonid Iljitš Brežnevi lause, et meie suundumus on ühtse nõukogude rahvuse poole, ühtse vene keelega või ühe ainsama keelega, vene keelega. Müstika, müstika, müstika. Võitlusest loobuv, loiduv rass mandub ja hukkub. Sellepärast segustagem rassid, saavutagem midagi halli ja ühtlast. Kas ta nüüd võitlema hakkab sellepärast? Aga enesemääratlust ei ole tal kindlasti peale selle, et eurooplane. Keeruline on see olukord. Mingi liit Venemaaga ei tule kõne allagi, ütles Hitler. Nii et tegelikult praegu see, mis meie ümber on, on mõneti ju hitlerlik. Ega liitu Venemaaga ei tule. Kui Venemaa loobuks oma juhtkonnast, siis võib-olla jah. Saaks Euroopa Liit võtta Venemaa oma rüppe, võib-olla tõsta isegi pealinna korraks Moskvasse. Raske juhtum, aga kuidagi tuleb siit välja tulla. Täna on meil, nagu me kõik teame, 3. šaval 1436 või 20. juuli 2015, ehk siis 4. av 5775 või 20. heinakuu 10228 ja püha juuliuse päev on 2.457.224. Ega siin ajaloolist ülevaadet eriti pikalt nagu teha ei tahagi. kannatasite selle tunni välja, kannatage siis veel natukene, aga ma katsun tänase ajaloolise ülevaate kuidagi niimoodi seostada ka tänase päeva ja tänast puudutavate sündmustega. Täna 1880. aastal lõppes Briti teine invasioon Afganistani. 1940. Eesti Vabariigi presidendi dekreediga likvideeriti Eesti Teaduste Akadeemia, mis ei sobinud Nõukogude teadusasutuste süsteemi. 1941 Eestis kuulutati välja üldmobilisatsioon Punaarmeesse. Kesk- ja Põhja-Eestist värvati umbes, tõmmati kinni umbes 30 000 või enam tegelast, kes saadeti tööpataljonidesse Siberisse ja Põhja-Venemaale. Kolmandik neist suri 41-42 aastat talvel. 1955 Tallinnas algas 21. juulini toimunud 14. üldlaulupidu ja rahvakunsti õhtu. Rahvakunsti raames osalesid Vene koorid, mereväelaste koor, Vene rahvapilliorkester, akordioniorkester, Balti laevastiku laulu- ja tantsuansambel, laste- ja rahvatantsu rühmad. 1980. aastal avati Tallinnas Moskva olümpiamängude purjeregatt. No hea seegi, tehti huvitava kujuga tee valmis, täideti rannaäärne ala. Isenesest tubli tulemus, peaaegu via regatta. Ütleks nüüd nii, et tänaseks kõik näis, mis saab homme või peaks ütlema Dankeschön, Wiedersehen, Schluss, nagu ütlesid klassikud, ma küll päriselt ei mäleta, mille kohta.
Sind aiman ma, just nagu oleks näinud ma nägemust. Tunnen, et sa veel pole kaotanud lõõmavat armastust. Ja äkki kuulen ma sammute häält, need just kui kostaks mu treppide päält.
Aegade luur kaob silmest ja nagu kuue aasta eest liibutu rinnale. Saabub lõppinale, suudlus tunneb suu. Aegade loor kaob silmest, meenub kuis kuue aasta eest. Sa ütlesid mul,
Dankeschön, Wiedersehen, Wiedersehen,
Dankeschön, Schluss.
Kuus aastat ma ei olnud kaotanud lootus sind kohata. Kas saimad sa, mis tundsin kuuldes parkettil su samme ma? Või äkki kuulsin su sammude häält, mis kossid kõrvu mu treppide päält?
Aegade loor kaob silmest ja nagu kuue aasta eest liibud mu rinnale, ununeb kõik muu. Saabub lõppinale, suudlus tunneb suu. Aegade loor kaob silmest, meenub kuis kuue aasta eest. Sa ütlesid
Dankeschön, Wiedersehen, Wiedersehen, Dankeschön, Schluss.
Ah, ah, ah. on salvestatud 2015. aastal. Thank you.